Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Gimęs ekonominio ir socialinio lūžio 20-ame amžiuje laikotarpiu, kai pasaulyje įsigalėjo ir šiandien apibrėžiančios kapitalizmo globalizacijos tendencijos informacinių technologijų plėtra, postmodernizmas tapo savotiška idėjinė revoliucija visose kūrybinėse srityse. Nepretenduojanti į tobulybę klasikinius architektūros principus ir elementus interpretuojanti ironiškai, eklektiška postmodernizmo architektūra savo laiku buvo vertinama kontroversiškai. Tiesą sakant, šiandien šis požiūris ne ką pozityvesnis. Valstybės visuomenės brangina ir žavisi senoviniais pastatais ir senamiesčiais. Pastarai dešimtmetį suaktyvėjo iniciatyvos išsaugoti modernizmo architektūrą, sukurtą tarpukariu. Pamažu rytų Europoje auga supratimas, kad net ir sovietinės okupacijos metais yra sukurta vertingos, saugotinos architektūros. O postmodernizmo architektūros vertė vis dar labai sunkiai matoma. Tokie pastatai plačiosios visuomenės labiau vertinami kaip atgyvenę ir tiesiog negražus. Tai rodo ir dar nenusėdusios dulkės neseniai nugriauto taip vadinamo giraitės policijos pastato sklype Vilniuje. Kur slypi postmodernizmo architektūros vertė ir kaip ją saugoti, šioje laidoje kalbėsime su Oslo architektūros ir dizaino mokyklos docente Lėja Katerin Šatska. Postmodernizmas dažnai vadinamas tam tikro visuomenės nepasitenkinimo ir nerimo 20-ojo amžiaus viduryje vaisiumi. Koks socialinis, ekonominis, politinis, kultūrinis ir technologinis kontekstas lėmė tokias visuomenės nuotaikas tuomet?
Actually, the anxiety started even from the Second World War.
Tas nerimas gimė iškart po antrojo pasaulinio karo, kai pakito žmonių požiūris į progresą. Tikėjimas juos sunyko, nes pasaulis pamatė, žmogaus dominavimas prieš gamtą veda į žmogaus dominavimą prieš kitą žmogų. Progresas toli gražu nebuvo vien tik gerą nešantis. Esminis vakarų pasaulio mentaliteto lūžis įvyko 70-ame dešimtmetyje. Filosofas Žanas François Lyotardas parašė didžiulę įtaką turėjusią knygelę Pažintis su postmodernizmu. Pagrindinė filosofo padaryta išvada – tai, kad visuomenė prarado tikėjimą metanaratyvų, vieną didelę idėją, kurią galėtų tikėti visi. Modernizmas tai turėjo. Jo tikslas buvo supaprastinti. Postmodernizme atsirado daug lygiaverčių naratyvų. 1973-aisiais įvyko pirmoji naftos krizė ir žmonija suvokė, kad gamtos resursai nėra neišsemiami. Visi šie pokyčiai turėjo įtakos ir menui, tame tarpe ir architektūrai.
Kokia žinia nešė postmodernizmo architektūra?
Vienas pagrindinių bruožų buvo mintis, kad architektūra privalo komunikuoti su žmonėmis, ko trūko modernizmo architektūrai. Modernizmo stiliaus mokyklos, gyvenamieji namai, policijos būstinės atrodė visiškai taip pat. Nebuvo įmanoma pažvelgus pasakyti, kam pastatas yra skirtas. Architektas istorikas Jenksas 1977-aisiais parašė knygą Postmodernizmo architektūros kalba, kurioje teigia, jog architektūra turi kalbėti. Postmodernizmui būdinga ir daugybė kitų bruožų – istoricizmas, istorinių architektūrinių formų ir elementų, geometrijos grąžinimas, ironija, prieštaravimas, sudėtingumas, architektūros sąsaja su vieta, principas, kad architektūra turi reaguoti į aplinką ir kurti viešasias erdves. Taip pat būdinga maišyti aukštąją ir populiariąją kultūras. Architektūra privalėjo būti kuriama įsiklausant į plačiosius visuomenės skonį.
Ar postmodernizmo architektūrą galima apibrėžti kaip vieną stilių?
Nemanau. Apskritai, architektūros tyrėjai iki šiol diskutuoja, kaip apibrėžti postmodernizmo architektūrą. Vienintelis bruožas, dėl kurio sutinka visi, yra tai, kad postmodernizmas atsirado kaip reakcija į modernizmą. Dažnai postmodernizmas siejamas su tik vienu jo variantu – istoricizmu, kolonų, kapitelių ir kitų klasikinių elementų interpretavimu. Tai daroma naujoviškai, ironiškai. Pavyzdžiui, postmoderni kolona, priešingai savo pirminiai idėjai, nieko neparemė arba iš viskybo ore. Postmodernizmas gražino klasikinių elementų formas, bet be jų funkcijų.
Postmodernizmo šaukliai skatino grįžti prie barokinio miesto dramos ir įvairovės. Kaip apskritai postmodernizmo laikotarpiu kito miestų aplinka?
In the 60s, there was all the battles of people like Jane Jacobs.
70-ame dešimtmetyje Jane Jacobs, Robertas Mozė ir kiti miesto aplinkos tyrėjai kovojo už žmogiškojo mastelio miesto erdvėse gražinimą. Už tai, kad žmonės susitiktų, kurtų ir tiesiog būtų viešose miesto erdvėse, tokiose kaip aikštė, skveras ar tiesiog gatvė. Modernistiniam miestui buvo būdingos nejaukios erdvės, tokios kaip milžiniška atvira laukymė. Pačioje pirmojoje Venecijos architektūros bienalėje, kuri tapo tikru postmodernizmo manifestu 1980-aisiais, pagrindinis parodos elementas buvo gatvė. Ji buvo įrengta arsenalės pastate, kuris anksčiau buvo virvių ir valčių fabrikas. Ta dirbtinė gatvė sudarė 20 skirtingų pastatų fasadų, po 10 kiekvienoje gatvės pusėje. Fasadai, sukurti 20 garsių architektų, buvo butaforiniai į teatro dekoracijos ir nebuvo kokio nors egzistuojančio pastato atkartojimas. Dauguma bienalėje dalyvavusių architektų žaidė su klasikiniais architektūros elementais, bet ne visi. Pavyzdžiui, Remas Kulhasas perdengė tarpą tarp dviejų arsenalės kolonų peršviečiamų audeklų, kurio kampą buvo galima kilstelėti ir taip patekti į pastato gilumą.
Pirmoji Venecijos architektūros bienalė išreiškė postmodernizmui būdingą įvairovę ir konkurenciją tarp architektų bei architektūrinių idėjų. Ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas, kodėl jo reikėjo?
Manau, kad tai buvo padaryta sąmoningai, siekiant architektus paskatinti išsireikšti savo individualią kalbą. Tai buvo padėti stiprūs pagrindai architektų žvaigždžių sistemai, kurios įtakoje vėliau atsidūrė visa pasaulio architektūra. Žinoma, modernizmo architektūros grandai, tokie kaip Le Corbusier ar Mies van der Rohe, šiandienos standartais buvo nebejotino žvaigždės. Tačiau tai, kas vyko 8-ame dešimtmetyje, pavyzdžiui, įkurtas šiandien vienas prestižiškiausių architekto įvertinimų, Prikerio prizas, savo reikšmę prilygintas Nobelio apdovanojimui, labai sureikšmino architektą asmenybę.
Sakoma, kad postmodernizmo architektūra be ironijos, savironijos, nebe postmoderni. Ar postmodernizmo architektūra gali būti rimta? Kaip ironija įkūnijama architektūroje?
Nepasakyčiau, kad postmodernizmo ironija nerimta. Charlesas Jenksas savo knygoje apie postmodernizmo architektūrą yra pacitavęs Umberto Eko knygos Pamąstymai apie rožės vardą ištrauką. Postmodernistinį požiūrį suvokiu kaip požiūrį vyro, kurį traukianti moteris yra labai išsilavinusi, todėl jis negali jai pasakyti, myliu tave beprotiškai. Nes jis žino, kad ji žino, o ji žino, kad jis žino, jog šiuo žodžius jau parašė Barbara Cartland. Vis dėlto sprendimas yra. Jis gali tarti, kaip pasakytų Barbara Cartland, myliu tave beprotiškai. Ir taip išvengė suvaidinto naivumo ir aiškiai parodęs, kad nebeįmanoma kalbėti naiviai, jis vis dėlto bus pasakęs tai, ką norėjo pasakyti, kad jis myli moterį prarasto naivumo eroje. Taigi pokario metais, kai nebeliko tikėjimo progresu, nebeįmanoma būti rimtam. Vienintelis būdas būti rimtam yra būti ironiškam. Ieškant ironijos architektūros formose, dažnai naudojama kolona. Be jau minėtų pavyzdžių, verta prisiminti toje pačioje Venecijos architektūros bienalėje architektas Ungurs sukurtą fasadą, kuriame geltonoje aklinoje sienoje buvo iškirstas kolonos formos tarpas. Tarsi durys.
So the column was the door, in a sense.
Lyginant modernizmo ir postmodernizmo erų vertybės ir principus, abstrakcija prieš savitumą, kolektyvinis prieš asmenišką, funkcionalus prieš idealistinį, kyla klausimas, ar postmodernizmas nėra tiesiog antimodernizmas?
I would not say it's anti-modern.
Taip nepasakyčiau. Galima sakyti, kad postmodernizmo išeities tašku buvo reakcija ir tam tikras pasipriešinimas modernizmui. Tačiau ši nauja kryptis žengia toliau.
Klausytojams priminsiu, kad apie postmodernizmo architektūrą šioje laidoje kalbame su Oslo architektūros ir dizaino mokyklos docente Lėja Katrin Šatska. Postmodernizmo menas ir architektūra - įveiksmas, performansas, idėjos teigimas, o jo svarbiausias rezultatas - reakcija, debatai, žiniasklaidos dėmesys. Tačiau juk pastatas privalo būti ir patogus, ir saugus, ir racionaliai naudojantis resursus. Kaip postmodernizmo architektai sprendė šį rodos nesuderinamų tikslų dermės galvosūkį?
Būtent dėl to konflikto sudėtinga kalbėti apie postmodernizmo architektūros apsaugą. Postmodernizmas yra daugiau fasado architektūra. Dėmesio vidaus erdvėms nebuvo skiriama daug. Dar visai neseniai vienam iš postmodernizmo ženklų pasauliniu mastu, garsaus architekto Maiklo Greivso suprojektuotam Portlando savivaldybės pastatui Oregone grėsė nugriovimas. Buvo paskaičiuota, kad šio pastato rekonstrukcija kainuotų 95 milijonus dolerių. Tai daugiau nei kainavo pastatyti originalą, kuris, kaip ir dauguma postmodernizmo pastatų, buvo pastatytas labai pigiai, naudojant pigias ir nekokybiškas medžiagas. Greivsas viename interviu prasitarė, jog pastatyti savivaldybės pastatą kainavo tiek pat, kiek namą užmiestyje. Visuomenė labai pasipriešino šio pastato griovimui ir galų gale buvo priimtas sprendimas pastatą rekonstruoti. Rekonstrukcijos architektai iš Belgijos Rotor šiandien suka galvas, kaip pertvarkyti interjerą, kuris visiškai netinkamas šiuolaikiniam biuro darbui. Pavyzdžiui, fasade gausu mažučių kvadratinių langelių, kurie kuria savitą pastato įvaizdį iš išorės. Tačiau dirbti tokiame kabinete su tokiais mažučiais, menka šviesą įleidžiančiais langais, siaubinga.
Jeigu postmodernizmo architektūrai svarbiausia perteikti idėją, šiuolaikinio pasaulio nestabilumą, o nematerialumą, ar yra prasmė saugoti fizinį postmodernizmo paveldą iš mūro ir tinko?
Kaip minėjau, postmodernizmo architektūra dažnai buvo statoma iš neilgamžių medžiagų, jai būdingas efemeriškumas, laikinumas. Kol kas postmodernizmo architektūros apsauga pasaulyje žengia tik pirmuosius žingsnius ir nėra aiškios metodikos, kaip tai daryti. Vienas svarbiausių klausimų, ar postmodernizmo architektūrą turime saugoti taip, kaip ir kitų istorinių laikotarpių architektūrą. Jeigu pastatas pastatytas iš tokios pigios ir prastos medžiagos, kuri po 30 metų ima birėti ir ją reikia pakeisti, ar pastatą reikia atnaujinti naudojant tokią pačią prastą, bet autentišką medžiagą, o galbūt yra kitų būdų saugoti postmodernizmo architektūrą, jos pėdsaką mieste.
Kaip atskirti, kuris postmodernizmo architektūros pastatas vertas išsaugojimo?
Tikriausiai, kaip ir vertinant kiekvieno laikotarpio architektūrą, reikia laikytis principo, kad išsaugoti visko neįmanoma ir nereikia. Tačiau nežinau, kaip išsirinkti pačius vertingiausius egzempliorius. Galbūt čia tiktų metodikos, kurias paveldo apsaugos profesionalai naudoja vertinti kitų laikotarpių pastatams. Pavyzdžiui, pastato autorius – garsus architektas, arba pastatas iki šiol naudojamas tai funkcijai, kuriai buvo sukurtas.
O ką reikėtų saugoti – fasadą, vidaus struktūrą ar idėją, kuri gali gauti visiškai naują architektūrinę išraišką?
Be abejo, fasadas postmodernizmo architektūros kūriniui yra labai svarbu. Ir žinoma idėja, kurią galbūt galima išsaugoti, nesaugant paties statinio. Vienas iš įdomių pastato atminimo išsaugojimo pavyzdžių yra dėja šiandien jau nugriauto architektūros biuro OMA suprojektuoto Olandijos šokio teatro Hagoje istorija. Sužinoja, kad pastatą griaus, architektai pasamdė fotografą, kuris nufotografavo ne tik pastatą, bet ir visą jo griovimo eigą.
Kaip postmoderni architektūra buvo vertinama įvairiose šalyse 20-ojo amžiaus antroje pusėje? Koks pasaulio požiūris į ją šiandien? Ar ji vertinama kaip kažkas, ką verta saugoti?
tik pasirodęs postmodernizmas sulaukė neigiamo vertinimo visur. Tiesą pasakius, ši kryptis gyveno trumpai it drugelis. Jau 20-ojo amžiaus paskutinėjame dešimtmetyje postmodernizmas tapo visiškai nebemadingas. Šiandien aktyviausios diskusijos apie postmodernizmo architektūrą vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, ypač Čikagoje, Niujorke ir Jungtinėje Karalystėje. Jungtinėse valstijose leidžiamo žurnalas Metropolis sudarė vertingiausių postmodernizmo architektūros pastatų sąrašą. Čikagos architektūros bienalėje organizuotos diskusijos. Jungtinėje karalystėje paveldosaugos specialistai taip pat organizuoja konferencijas, kur diskutuoja šią temą. Šalies didieji dienraščiai taip pat aptarinėja postmodernizmo architektūros vertės klausimus.
Taigi įprastas postmodernizmo rezultatas – daug diskusijų, o reali apsauga?
Kol kas pavyzdžių beveik nėra, bet tema aktuali.
Postmodernizmas truko labai trumpai, tačiau šiandien tos pačios idėjos apie individualumą, saviraišką, architektūrą kalbančią žmogui, visuomeninių erdvių mieste naudojimą yra labai aktualios. Ar mes vis dar gyvename postmodernizmo įtakoje?
Dažnai sulaukiu klausimo, o kas buvo po postmodernizmo, po 1990-ųjų? Kai kas mini dekonstruktivizmą, bet manau, kad postmodernizmas dar tebėra čia.
Šiandien apie postmodernizmo architektūros istoriją ir vertę kalbėjome su Oslo architektūros ir dizaino mokyklos docente Lėja Katerin Šatska. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekoviai, jums klausytojai taip pat dėkoju Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui. Ši ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje www.žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!